4 týdny utekly jako voda a opět se spolu vydáme do regionu. Nejdřív zamíříme do Olomouce. Ve zdejším arcidiecézním muzeu si zamilovaní o svatém Valentínu prohlíží v leže unikátní stropy. Pak se vydáme do České Skalice, kde je muzeum věnované Boženě Němcové. Jejíž narození si v únoru připomínáme. V dalších minutách budeme pod zemí. Nejdřív v Klatovech a potom na jižní Moravě, kde se těží ropa. Po práci bude následovat zábava na Masopustu na Vysočině. Kdo z ní půjde nad ránem, možná uslyší zpívat ptáky a těm patří i závěr vysílání. Dozvíte se, kdo je letos ptákem roku. Hezký poslech vám přeje Zdeňka Kuchyňová.
Toulky po regionech.
Svatý Valentín svátek zamilovaných už v Česku zdomácnil. Lidé totiž v posledních letech podle obchodníků utrácejí stále více peněz za valentýnské dárky, mezi které nejčastěji patří řezané květiny, cukrovinky, plyšové hračky, voňavky a různá kosmetika. Podle průzkumu společnosti Factum Invenio slaví letos Valentína 2/5 Čechů a svátek začíná zdomácňovat zejména u mladých lidí. Přitom k nám přišel teprve po roce 1989 z anglosaských zemí. A jak si svátek připomněla různá města v Česku? Zamilované páry si mohly v den svatého Valentína dát schůzku na vrcholku věže Ostravské radnice. Ta bývá přitom většinou v zimních měsících zavřená. Ženy v doprovodu mužů měly 14. února vstup zdarma do stálých expozic i na výstavách Národní galerie v Praze. Veletržní palác nabídl zase komentovanou prohlídku erotické motivy v díle Josefa Mánesa, Maxe Švabinského a Jana Preislera. Ale k úplně netradiční akci přistoupilo Olomoucké arcidiecézní muzeum. Tady si zamilované páry mohly v leže prohlédnout krásné barokní stropy. Ty představují alegorii 4 živlů a všechny se týkají i lásky, říká lektor muzea Marek Šobáň.
Jedná se o animaci pro zamilované páry. Během programu budou účastníkům představeny 4 nádherné stropy z objektu bývalého kapitulního děkanství. Mimo to, že o stropech promluví umělecký historik, tak máme pro účastníky připravené i zajímavé aktivity, které budou zaměřené na spolupráci v páru, na osobní poznávání a bude tam i jedna aktivita ryze výtvarná, kdy se sami páry přesvědčí o tom, zda se znají a nakolik jsou schopni spolu spolupracovat.
Je to poprvé, co pořádáte takovou akci, že vlastně zamilovaní leží na zemi a prohlížejí si stropy?
No, toto je poprvé. Nás k tomu vedlo to, že vlastně na ty stropy se velice špatně dívá se stoje. Takže nás napadlo, že jako spojíme příjemné s užitečným. Jednak zamilované nebo účastníky nebudou bolet krky, budou vlastně ležet a budou se dívat krásně na strop a jednak taky se nám to zdalo k tomu Valentínu takové jako příjemné, že páry budou v tom nádherném prostoru ležet vedle sebe na madraci a takto společně se dívat na stropy, jako by se třeba venku dívali na hvězdy. Akce bude probíhat ještě hodinu po oficiálním zavření muzea, takže vlastně účastníci si přijdou i na takové jako soukromí. Vychutnají si, jaké to je v muzeu po zavírací době.
Už se vám hlásí účastníci, jaký je zájem?
Zájem je veliký. Já si troufám říct, že máme skoro plno, takže snad ještě, pokud budou velice rychlí, tak ještě nějaké místo bude. Ale i kdyby se na ně teďka nedostalo, my, protože jsme zjistili, že ten zájem je opravdu veliký, tak bychom chtěli v takové obměněné podobě tuto akci, nebo tento program, animační program pro v podstatě dospělé, bychom chtěli jednou měsíčně opakovat, takže určitě ti, co se nedostanou, tak budou mít šanci příště.
O lásce psala ve svých povídkách a pohádkách i Božena Němcová. Této spisovatelce je věnováno nejstarší literární muzeum v České Skalici a právě narození Němcové si v únoru připomínáme. Při bližším pátrání však zjistíme, že nic není tak, jak se zdá. Datum narození i otec spisovatelky, to vše je zahaleno rouškou tajemství. Poodhalí ji Milan Horký, ředitel muzea v České Skalici. Jak je to tedy s narozením Boženy Němcové? Bylo to 4. února 1820?
Já bych chtěl říci, že ona sama tomu datu věřila. Můžeme to doložit například na její korespondenci, když 5. února 1860 píše svému synu Karlovi a tam mu říká něco v tomto smyslu, jestli pak si s Karlem vzpomněl, že včera 4. se měla narozeniny a bylo mi 40 let. Když si to odpočítáme dozadu, tak odvodíme to datum 4. února 1820. já můžu poznamenat, že my například tady u nás v archivu máme ještě jednu jakou zvláštní relikvi, jsou to vlasy Johana Pankla, u toho je vlastní rukou Boženy Němcové dopsáno otcovi šediny. Takže tady to nemůžeme zpochybnit. Je pravda ovšem, že v jiné korespondenci píše Němcová, že přišla na vychování do Chvalkovic jako 13-letá. Tady už nám to nesedí, protože my víme, že do Chvalkovic přišla v roce 1830, tak už je 3letý rozdíl a podobný problém nám dávají školní matriky, které uvádějí rok narození roku 1817 nebo 1818. Teorií o tom, jak by to mělo být s narozením Němcové, je mnoho. S odkazem na nedávnou premiéru filmu o Gojovi připomínám, že jeden z potomků Němcové jako otce Němcové uvádí právě Franciska Goju, ale to je tak jako spíš pro usmání. Z dalších rodičů se uvádí Zahánští, Metternich, Windischgrätz a tak podobně. My jsme v loňském roce vydali sborník, který se ještě vrací k nedávnému 150. výročí prvního vydání Babičky a tam představujeme ještě jednu teorii, ta ovšem je postavená na archivních dokumentech a tam nám to vychází trošičku jinak. Jiný den, jiný rok a jiný měsíc.
Muzeum je v místě, kde byla Božena Němcová den po své svatbě zvolena královnou Jiřinkového plesu. Ten byl součástí Jiřinkových slavností, které se v České Skalici pořádaly už od roku 1837. Nejhezčí květiny byly oceněny, pak následovala hostina a už zmiňovaný bál. Jak se vůbec stalo, že je muzeum právě v místech plesu?
Muzeum vzniklo takovým zvláštním způsobem. V roce 1919 Dora Němcová, dcera Němcová, nabídla pozůstalost po své matce Národnímu muzeu. Oni to tehdy odmítli a místní českoskaličtí turisté koupili tu pozůstalost za, řekl bych, naturálie, platili třeba moukou. Bylo poválečné období, bylo to věc důležitá. A tak ta expozice je postavená na té pozůstalosti. Návštěvníci si tady můžou prohlédnout dobové dokumenty, dobové tiskoviny, knihy Boženy Němcové, veškerá první vydání Babičky, druhé vydání Babičky, zajímavosti, osobní věci, odkážu na literaturu, například vějíř Boženy Němcové nebo stůl a další věci, ilustrace k dílům Boženy Němcové. Samozřejmě můžou tady vidět i ten Jiřinkový sál, kde se v roce 1837 vstala královnou plesu, a který navštívil potom v pozdější době například i Bedřich Smetana a na základě této návštěvy složil Jiřinkovou polku.
Součástí muzea je i stará škola v České Skalici, kterou malá Barunka navštěvovala.
My víme, že Barunka byla živé, zdravé dítě, které se dokázalo prosadit v dětském kolektivu. Byla zvídavá, dobrá pozorovatelka, ale ta školní docházka, již data jsou zpochybňována, byla pro ní zprvu oříškem, protože byla neposedná a tak můžeme tou dnešní terminologií říct, že měla zpočátku i zhoršenou známku schování a ty studijní výsledky nebyly příliš valné. Dnešní terminologii zase bychom řekli, že měla trojky ze začátku. Až teprve v tom předposledním roce školní docházky byla zapsána do knihy chvály pilných žáků, což ona si strašně moc přála, takže na tom můžeme doložit, že se ty studijní výsledky zlepšovaly. K té její charakteristice bych dodal už jenom jednu věc, takovou zajímavost, že byla velmi senzitivní. Víme z jejich vzpomínek, že když jí zemřela jedna z jejich sester, podotýkám, že sourozenců Němcová měla 12, ne 3, jak je v knize Babička, tak ona tak ústavičně a usedavě plakala na tom hrobě, že na tom hrobě i usnula, taky potom našli kolem doucí.
Pohádky Boženy Němcové děti čtou stále. Podle ředitele muzea Milana Horkého je spíš problém s prezentací jejího života a díla, zvláště v době, kdy mnozí nečtou. Že to ale se čtenáři není tak špatné, ukázala před 2 lety konference ke 150. výročí vydání Babičky, kde nastal přetlak zájmu jak odborníků, tak příznivců Boženy Němcové. Naše další cesta povede hluboko pod zem. Právě pod zemí v každém městě je opředené řadou legend i smyšlených fám. Stejně je tomu i v Klatovech, které mají pod povrchem doslova podzemní město. Byl se v něm podívat Jan Dvořák spolu s Václavem Vopavou, který se už několik desítek let snaží chodby pod svým rodným městem zmapovat.
Přivedla mě k tomu moje matka, protože tu to taky zajímalo. My jsme klatováci po několik generací. A matka mě předala různý materiály, co se sama nazbírala.
Ona také chodila do toho podzemí?
Do podzemí ne, tam byla až se mnou, jo, ale my jsme tam lezli jako kluci a moje matka sbírala kolem historie různé zajímavosti, hlavně od pamětníků. A já jsem to po ní zdědil v jejich kroužkových blokoch. No a já jsem z toho vycházel a chtěl jsem si to uspořádat. Pak jsem se do toho jako tak zabral, když rodiče zemřeli, že jsem čím dál tím víc na to naboloval další informace a jsem si v nich musel začít dělat nějaký systém.
A díky systému a své původní profesi se Václav Vopava dobral k zajímavým věcem.
Takže jsem konstruktor ze Škodovky, tak jsem si začal ty věci kreslit a tím se mě ta historie, včetně takzvaného založení města, jeví už trošku jinak, než co tady oficiálně píšeme pro turisty. Jeví se mně, že to město je o něco starší a jeho historie, že je složitější.
Ale další zajímavé věci se skrývají pod povrchem. Městské podzemí, které Václav Vopava prozkoumává už několik desítek let.
Jednou nás pustila moje teta, tady bydla naproti Bílej věži, a říkala mě, podívejte se tam dole ve druhém patře, ty vypouklí na stěnách, tak to jsou zazděný jeptišky. A my jsme byli kluci asi tak 15 letí a byli jsme tam dva, tak jsme si to tam prohlíželi a skutečně jsme je tam našli. Mělo to podobu, jako že tam něco může být, možná postavy. No.
A byl jste se tam podívat třeba už, když vám bylo víc než 15?
Ano, byl jsem se tam podívat a je to tam vybetonovaný jako všechno ostatní. A jsou tam rezatý dveře jako do krytu civilní obrany. Jako 80% podzemí pod naším městem.
Samotné klatovské podzemí je velmi tajemné a na člověka dýchá zvláštní atmosféra. O to víc mě zarazilo, když mi Václav Vopava řekl, že se často do podzemních chodeb vydává sám. Mimochodem, zaposlouchejte se do zvláštních dunivých zvuků v pozadí. Ty se v průběhu našeho natáčení jakoby pomalu přibližovaly.
Tady nám selhaly baterky, tak jsem tady nechal kamaráda pod mě, že jsem se na povrch podívat, kde jsme. A viděl jsem konec Václavské ulice, přeběhl jsem dvorek a tak jsem se sem zase vrátil do podzemí. A
jak prostě to vypadá tak, když se vybijou všechny baterky, které máte?
No tak se držíme jedné stěny potom.
Nemáte třeba strach, když sem jdete úplně sám?
Strach nemám, protože tady nemůžete nikoho potkat. To je prostě podzemí města.
A takových zvuků je v podzemí plno. Šli byste tam sami?
Podzemí je i černé zlato, jak se říká ropě. Ta se těží na jižní Moravě v blízkosti obcí Dambořice, Uhřice a Žarošice. Česko si vlastní těžbou zajišťuje asi 4% své spotřeby. A tak krajina vinohradů, polí a lesů zkvétá také díky penězům od moravských naftových dolů. V Dambořicích na Kyjovsku žije asi 1300 lidí. A jak už to chodí, část lidí na ropu nadává, zvláště na její zápach při špatném počasí, část tvrdí, že bez ropy by bylo hůř.
To takový nebylo. Tam je peněz, ježišmane, moc a moc.
Tomu říkají Kuwait. No ale podle Kuwaitu jsme chudáci teda.
Jak Dambořice přijali těžbu ropy a jak ji přijímají teď, o tom už více starosta Josef Kratochvíl.
Nafta se u nás těží 10 roků určitě. Je fakt, že začátek byl dost krutý, protože komunikace nebyly upraveny, byly výmoly různý a když se ta těžká technika stěhovala, tak lidi teda doslova to měli plný zuby. Časem se to nějak uklidnilo, obec ty peníze teda má, jsou to desítky milionů, ale abych řekl přesně, to je takový, to vyzní jako chlubení a to bych nerad.
I když se starosta nechce chlubit, stačí vzpomenout kanalizaci, čističku odpadních vod za více než 90 milionů, nové domy, upravené komunikace i obec. Ropa z českých nalezišť putuje do ropovodu Družba a do společností, které zpracovávají benzín. Co se týče kvality, je česká ropa poměrně kvalitní a naftové doly dál pokračují v hledání ropných pramenů, říká mluvčí Dan Plovajko.
Myslím si, že by bylo naivní myslet si, že z České republiky se stane něco jako Kuwait střední Evropy. Přece jen ložiska a zásoby jsou poměrně omezená. Ono je velmi nepravděpodobné, že by se zde objevily úplně nové ložiska, řekněme úplně v oblastech, kde se nikdy netěžilo. Spíše se vyhledávají další ložiska v těch oblastech, kde už se těží.
Historie těžby ropy v Česku sahá až na začátek 20. století. Na jižní Moravě je i muzeum, které sbírá těžařské exponáty. Muzeum naftového dobývání a geologie je dokonce jediné ve střední Evropě. Pokusů o těžbu ropy tu bylo hodně. Jako první se o to neúspěšně pokoušel majitel cukrovaru ve Starém Městě. Vrtal už v roce 1900, ale úspěchy měli až jiní. Jak uvedl průvodce Stanislav Benada, přispěl k tomu podivín Jan Mendl.
A tento podivín, který byl kovář, věřil, že v každém rohu domu nebo pokoje může být ďábel, tak si postavil kruhovou chýši, tak on na svém pozemku objevil přirozené vývěry plynu. A protože byl šikovný a potřeboval zdroj energie, tak si postavil cihlový plynovod a vedl si ho do toho svého obydlí. A od roku 1910, kdy to objevil, do roku 1913, než mu tento plynovod vybuchl i z chýší, tak v podstatě toto využíval. Tenkrát si toho všimli rakouské úřady, najali vrtmistra, přivezli a zkonstruovali velkou novou soupravu a začali vrtat. A skutečně prvním vrtem hledali plyn, nalezli ložisko ropy. A toho data 1914 se v podstatě datuje naftové podnikání v Čechách i na Moravě na tomto území.
Naftařské muzeum je velmi mladé. Vzniklo teprve loni v létě, a to díky skupině nadšenců. Z podzemí raději rychle vylezeme na pevnou zem a vydáme se do víru masopustního průvodu. I když je pravda, že po poslední pochůzce a poslední sklence už jeho účastníci pevnou zem pod nohama ztrácejí. Masopustce sice oficiálně slaví o víkendu před Popeleční středou, ale v řadě měst a obcí probíhá už v polovině února, jako třeba obchůzka na Hlinecku. Ta má opravdu dlouholetou tradici a je to jeden z mála lidových obyčejů v tomto regionu, který se dochoval do dnešních dnů v téměř nezměněné podobě. Vzhledem ke své jedinečnosti se masopustní obchůzka na Hlinecku uchází o zápis na seznam světového duchovního dědictví UNESCO. Mezi tradiční masky, laufra, ženušku, turky, rasy a kobylu se v souboru lidových staveb Vysočina zamíchal i Filip Novotný.
Vážená paní starostko, obce Veselý Kopec, žádám vás jménem celého masopustního průvodu o udělení povolení k opůzce obcí Veselý Kopec. Zároveň slibuji, že na nikoho v obci nezapomeneme, budeme se chovat slušně ke všem zúčastněným a v pořádku dochodíme.
Vaší žádosti vyhovím, ovšem za předpokladu dodržování dlouhé tradice. Strakatia ženo! Jako žádní vedoucí nezapomeňte na nikoho v obci. Turci! Dbejte toho, abyste celou dobu vydrželi veselí a svým tancem rozdávali radost všem.
Pod maskou kobily se skrývá pan František Zdražil z Vortové. Jaká je úloha kobily v masopustním průvodu?
No tak já jako kobylka mám celý masopustní průvod táhnout po vsi od domu k domu. Hlavně, aby jsme na někoho nezapomněli, jo. No a dříve, pokud byli ty hospodáři, dneska už se to nevidí, tak raz jako nabízel těm hospodářům kobylku, jo, za symbolický takový nějaký peníz, buď to do chovu, nebo do tahu.
Na závěr celé obchůzky bude kobyla poražena.
Ano, hraz přečte rozsudek na kobylou a rozdá všechny její části a orgány přítomným a kolem jdoucím, anebo pomyslně, že jo? No a kobylka je poražena.
Radost z masopustu má i etnografka Ilona Vojancová.
Samozřejmě, že mám. A to je právě ta jejich životnost a to, že skutečně to neorganizuje žádný folklorní soubor, ale vlastně je to spontánní záležitost jednotlivých obyvatel obcí, jako je Vortová, Studnice, Hamry, Blatno a další obce, kde se pravidelně obchůzka koná.
A to ještě není všechno. Po masopustní obchůzce následuje i masopustní zábava, která se protáhne dlouho do noci. Ráno se pak určitě nikomu nechce vstávat, a to ani když slyší za okny zpívat ptáky. Zatím mezi nimi není Slavík obecný, ten se vrátí až v dubnu. Dřív zpíval na každé mezi, ale postupně ho ubývá. Na tuhle skutečnost chce upozornit Česká společnost ornitologická, která už 16. rokem vyhlásila anketu Pták roku. Prvním byla vlaštovka, pak přibyly orel mořský, sova pálená, skřivan polní, rorýs nebo vrabec. Ti všichni mají jedno společné, ohrožuje je činnost člověka. A to též platí i pro letošního ptáka roku Slavíka, říká přerovský ornitolog Zdeněk Vermousek.
patří mezi druhy, které u nás snižují početnost. V poslední době často dochází ke kácení křovin kolem vodních toků nebo třeba i na okrajích měst, takže tohleto prostředí právě je potřeba chránit pro toho slavíka, ale samozřejmě i pro celou řadu dalších druhů, které v těch křovinách žijí.
Nenadarmo se o lidech, kteří dobře zpívají, říká, že mají slavíka v hrdle. Nenápadný pták, přestože žije v blízkosti lidských obydlí, pozornosti uniká.
Je to druh, který je široce známý díky svému jménu a překrásnému zpěvu, ale velké množství lidí, kteří tohleto o něm ví, ho nikdy neviděli nebo neslyšeli, protože je to pták, který žije velice skrytě někde v křovinách a přes den ten jeho libozvučný, docela hlasitý zpěv může i zanikat v tom zpěvu ostatních ptáků. Takže nejsnáze ho poznáme a odhalíme právě na večer nebo v noci, protože je to jeden z mála druhů, který zpívá skutečně i za tmy.
Kampaň Pták roku každoročně doprovází akce, které by měly lidem slavíka přiblížit. Patří k ním například vycházky za poslechem ptačího zpěvu v době, kdy je ho slyšet nejlíp, tedy ve večerních nebo nočních hodinách. Konec konců český slavík se jmenuje i hudební anketa a slušnou sbírku slavíků má Karel Gott.